aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans. Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali kuyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Dr. Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70%. De kolobake 20% de zangi bango na 2020. Pela nga susu Dr. Bosiki Bernard.
O itali kuyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitisi. Disons que to komisi seulement 70%. Ezangi 20% po to komisa place to kanaki to koma.
To kanaki to koma.
Donc to soki na 70%. Wana ba rezo ezali ebele. Ba rezo aliboso, c'est que ma koki oyo to mobiliza ki na mboka pe na bapaya oyo basungaka biso na lutte contre le sida, makoki wana ezalaki suffisante ekokaki te pour tokoka kosala nyonso tu nakoki pe koloba pe COVID akoki pe kozala pe na mwa responsabilité na ye puisque bapor ekomaki pe mingi kosalema na makambo etali lutte contre la COVID. Ya mibale, objectif oya kopesa bato minon ARV to pusani kaka pembeni ya 66% elingono bake 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango, VIH na nzoto na bango bazwi bakisi te. Ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kuza na charge virale indetectable, donc ba mona virus mona lisusu te owana tozwi mikakatano mibale. Ya liboso, ba laboratoire oyo esalaka controle owana examen wana ezali na Congo mobimba te, eza mingi te. Ce qui fait que bato ebele oyo baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma ti na laboratoire wana basala examen ya controle eza te. Puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tute. Yango wana eza kosala ke moyen to contrôler bato nyonso tu ezali te. Donc mwa ndambu seulement ya bato baza kokoma na laboratoire wana po basala contrôle. Et oyo bakoki kokoma wana eza kaka 11%. Résultat mosusu o nako koloba na owana nyonso tu na misato ya mineno na pesi to constate quand même que nouvelle infection c'est à dire que bato oya sika bazali ko se faire infecter o virus ya sida baza kozwa VIH mokano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale po toloba quand même ya solo marge ke to atteindre ba objectif wana misato te, mais quand même sur le plan ya impact na kati ya société impact donc ba résultat oya minene oyo ezali ke puisque ba effort toza kosala ya kosensibilize ya bato ya kodepiste bato ya kotia bato sous traitement ezali pour que tokitisa nombre ya bato bazali ko se faire infecte bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH ekitati tokoma na zero.
Matolo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi mbula molamu na bino banso ba bolandaka biso awa na kati ya VOA Lingala.